Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intara yo hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Makibasi niwe yashikirije icyo kibazo mu nama yo guhimiriza impunzi gutaha yabereye mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa Mungu gusa ntiyashyize ku mugaragaro bitigira iby'amafaranga akenewe. Bwana Makibasi yavuze ko ubukene bw'amafaranga yo gufasha impunzi buvana n'ikibazo cy'umugera COVID-19, intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, intambara ikomeje kuba mu gihugu cya Sudi Sudani hamwe n'impunzi z'abanyekongo zikomeje guhungira mu gihugu cya Tanzania muri iki gihe.
Ndugu zangu wakimbizi, naomba mwelewe kwamba kwa sasa tuna hali mbaya ya fedha za kuendeshea au kuhudumia wakimbizi nchini Tanzania.
Chutisa anje impunzi na bomba ndababwire ko turi mu bihe bibi na cyane cyane z'amahera yo gufasha mu kubandana gufasha impunzi muri Tanzania.
Naliweka wazi hili kwa sababu kuna huduma ambazo ni muhimu sana kama afya zitakwenda kuathirika vibaya.
Ndabivuze ku mugaragaro kubera yuko hari imfashanyo zahora zitangwa zigiye kugira ingorane cyane nk'akarorero imfashanyo zijyanye n'iby'amagara y'abantu ubuvuzi.
Umutegarugori Mbarushimana Karinia umunyamabanga ntayegezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano niwe yaserukiye leta y'u Burundi muri izo nama zimaze iminsi ziba. Uwo muyobozi yavuze ko leta y'u Burundi yaje gukebura impunzi kugira zitahe kubaka igihugu cyabo.
Turabye rero iyi ngemuzo duhejeje guhabwa yuko amavuriro amashuri bigiye guhagarara mbega byogenda gute, ni nacyo rero cyatuzane kugira ngo tubahimirize. Ntawe twaje guhata ubwo twaje kubakebura nk'ababakunda kugira ngo ubwiyumvamo agatika ko gutaha ataheru kigendera. Turamaze kujya mu Rwanda, turamaze kujya muri Uganda, ari nacyo gituma tubahimiriza ngo abiteguriye gutaha na cyane cyane ku gihe mwumvise ibibazo byimirije kuba bako mugende mwiyandikishe.
Gusa zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zabyakiriye mu byiyumviro bitandukanye zemeza ko atakintu gifise intango kitagira amaherezo mu gihe buri muntu afise icyo yahunze.
Nta kintu kigira intango ngo kiburi herezo gutaha. Umuntu abyiyumvisemo gutaha nibyo, kuko kila muntu kuba yarahunze afise icyo yahunze. Hariyo abantu bahunze intambara, hakaba n'abandi bahunze kugutoteswa ku buryo bw'amatongo, hariho abantu bahunze kugutoteswa n'imiryango. Kandi murati neza, intambara y'imiryango ntihera.
Tugomba duhunguke nk'uko muje kutubwira, kandi naho mutari kuza twari kuza. Ariko rero ikibazo tugira, hariho uvuze ngo ngaho turabanyepolitiki. Oya, turabanyepolitike b'inzara, nta politike y'inkondo ufise twebwe cyangwa ngo tugwane. Oya, turafise politike y'inzara mu gihe twumva mu Burundi bica bigacika inzara tukibaza ingene tuzobaho.
Igikorwa cyo gutahukana impunzi z'Abarundi biyandikishije ku bushake bwabo kirabandanya mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Hafi impunzi 385 batahukanwa Burundi. Ibitigiri bya nyuma byatanzwe na seri ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu byerekana ko impunzi z'Abarundi zisigaye mu nkambi ya Nduta ari 76,450, naho mu nkambi ya Nyarugusu hasigayemo impunzi z'Abarundi 49,989 gusa. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'ijwi rya Amerika.